Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 21 январь, чаршанба. Ташкентте саат 19, 1 саатлык эшитиришимизди башлайбыз. Унинг асосий кысмы бахс онлайн эшитиришиге ажыратылады. Прагадагы студияда хамкасларыбыз Садырдын Ашур ва Алишер Сыддык соңгы саат жаңылыклары менен Фаррух Юсуфи ва дастур башланышынан авал бу жаңылыклар менен тааныштырып койсам. Ташкент вилоятында тадбиркорлорду сохта айыплоолор менен qamoqqa tashlagan ichki ishlar xodimlari qo'lga olindi. Yoshlar telekanaliga tayanib, Podrobno o'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimlari Ro'zmat Mahkamov, Navfal Imomatov va Shuhrat Fayzullayevlarni qo'lga olgan. Bu militsiya xodimlari uyushgan jinoiy guruh bilan aloqa o'rnatib, ularga turli xil xizmatlarni ko'rsatib kelgan, deyiladi xabarda. Yana aytilishicha, ular o'z qilmishlarini asosan Toshkent viloyatining Chirchiq va Bo'stonliq tumanlarida sodir etgan. Gumonlanuvchilar tadbirkorlarga turli to'siqlar yaratib, soxta jinoyat ishlari ochgan, tuhmat va yolg'on bilan tadbirkorlarni qamoqqa tashlagan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan olingan edi. Ozodlik manbalari militsiya boshlig'i tadbirkorlar biznesini tortib olganlik aybi bilan ishdan haydaldi deya bildirgan. Yoshlar telekanaliga ko'ra, qo'lga olingan militsionerlarga nisbatan tergov ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20 yanvar kungi farmoni bilan Oliy Majlis Senatining 16 nafar a'zosini tayinladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq Senatning 16 nafar a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolar orasidan O'zbekiston prezidenti tomonidan tayinlanadi. Qolgan 84 nafar senator Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan 6 kishidan mahalliy hokimiyat vakillik organlari deputatlari tomonidan saylanadi. Senatorlar saylovi 13-14 yanvar kunlari bo'lib o'tgan edi. Senatning vakolat muddati 5 yildan iboratdir. Xalqaro xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arbni Rossiyani yakkalab qo'yishga urinayotganlikda ayblab, bunday harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashidan ogohlantirdi. Moskvada 21 yanvar kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumanida Lavrov G'arb davlatlarining ko'pchiligida Rossiyani izolyatsiya qilish chaqiruvlari yangrayotgani, xususan AQSh prezidenti Barak Obama 20 yanvar kuni mamlakatning bugungi ahvoliga doir qilgan chiqishida shu qabildagi bayonotlarni qilganini ta'kidladi. Rossiyani izolyatsiya qilish urinishlari natija bermaydi, dedi Lavrov. Rossiya yangi sovuq urush tarafdori emas, degan Lavrov qo'shma shtatlarni hamkorlik yo'liga qaytishga chaqirdi. Uning aytishicha, birgalikda ishlash harakatlariga G'arbning Rossiyaga bir tomonlama bosim o'tkazish urinishlari putur yetkazmoqda. Armanistonning Gumri shahrida Rossiya askari o'ldirgan oilaning 6 oylik chaqalog'i dafn etildi. O'tgan hafta sodir bo'lgan hodisada Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasida xizmat qilgan askar bir oiladan 7 kishini o'ldirdi. 21 yanvar kuni 6 oylik Serjo Avetisyanni dafn qilgan yuzlab odam to'plandi. 12 yanvar kuni Gumridagi Rossiya harbiy bazasidan qochgan oddiy askar Valeriy Permekov bolakayning oilasidan 6 kishini o'ldirgan, Serjoning o'zini esa pichoqlab jarohatlagan edi. 6 oylik chaqaloq 9 yanvar kuni kasalxonada jon berdi. Bu voqea Yerevan va Gumrida yirik noroziliklarni keltirib chiqaradi va minglab namoyishchilar Permekovning Armanistonga topshirilishi va sud qilinishini talab qildi. Rasmiylarga ko'ra, rus askari 13 yanvar kuni Armaniston Turkiya chegarasi yaqinida qo'lga olingan. Moskva 20 yanvar kuni Permekovning Armanistonda Rossiya harbiy sudi tomonidan sud qilinishi haqida bildirdi. 21 yanvar kuni Moskvada chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov halok bo'lgan oila yaqinlariga hamdardlik bildirib, bu fojiadan geopolitik maqsadlarda foydalanish harakatlari jirkanch va nomaqbuldir, deya ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama yillarga cho'zilgan urush va iqtisodiy inqirozdan keyin bo'hron sharpasi bartaraf qilindi va bugun mamlakatning ahvoli kuchlidir, deya bayon qildi. 20 yanvar kuni yillik mamlakat ahvoli to'g'risidagi murojaatida Obama katta urinishlar evaziga AQSh iqtisodini qayta oyoqqa turg'iza olganini ta'kidlab, retsessiya va urush sahifasini yopish fursati keldi, deya bayon qildi. Xalqaro siyosatga to'xtalgan Obama Amerikaning harbiy va diplomatik salohiyatini birlashtiruvchi oqil yetakchilik g'oyasini ilgari surdi. Washington, dedi Obama, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasiga qarshilik qilish orqali yirik davlatlar kichik mamlakatlarni qo'rqita olmasligi kerak degan tamoyilni qo'llab-quvvatlamoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikni eplayaptimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin esa Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'ting.
Bog'lanish imkoniyatlari har doimgidek o'zgarmagan. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga bemalol dastur davomida qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi, bahsning qanchalik qizg'in o'tishi siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz faol bo'lsangiz, bahsimiz ham faol kechadi. Agar siz faol bo'lmasangiz, unda bahsimiz ham sekin, zaif bahsga aylanib qolishi mumkin. Keyin e'tiroz bildirmangiz, chunki hamma, demakki, bugungi bahs onlaynimizning qanchalik yaxshi qizg'in o'tishi sizga bog'liq. Eslatamiz, yana bir marta Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilganlarni darhol ko'ramiz va dastur davomida ulaymiz. Bu juda oson. Endi jonli eshitish uchun bizni internet saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. Undan tashqari YouTube portalimizda youtube.com/ozodlikradiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyati. Facebook'dagi sahifamiz ham bor. Facebook sahifamizga a'zo bo'ling va u yerda ham jonli bizni eshiting. Mobil ilovalar orqali, albattaki Android telefonlar foydalanuvchilari uchun mobil ilovamiz bor. TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib, Ozodlik deb qidirib topib, o'rnatib eshiting. iPhone, iPad va istalgan planshetda ham bormiz. Sun'iy yo'ldosh orqali jonli eshitish va radio orqali jonli eshitish imkoniyati bor. Har gal eslataman, lekin baribir savollar ko'p, eshitolmayapmiz deyotganlar ham bor. Eshitolmayotganlar uchun WhatsApp raqamimiz bor. WhatsAppga yozing, o'zim shaxsan qanday qilib kirish, eshitish imkoniyatlarini sizga aytib berishim mumkin. Bu bas onlayn.
Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuv markazida o'zbekistonlik huquqshunos, yurist Sanjarbek va o'zbekistonlik iqtisodchi, ayni paytda Germaniyada tahsil olayotgan Ahmadjon Komilov.